Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět krásný večer, vážení posluchači, dneska máme už 4. března 19.06 hodin a protože je to první úterý v měsíci, tak tu máme koho jiného než Míru Zelenku. Míro, hezký večer, tě zdravím.
Dobrý večer.
Naposledy jsme se viděli na setkání svobodného vysílače, že?
Ano.
Jak se tam líbilo?
No, normálně, dobrý.
Normálně. Já si myslím, že myslím jako to prostředí a lidí dost asi, že, takže krásný sál. Bylo to tam hezký, podle mě, ano.
Já se teda pomenu to setkání v Táboře, mm-hmm. Jestli se to nebylo, tam bylo hodně narváno.
No, protože to bylo 10. výročí, že jo, tam bylo kolem 300 lidí. Tady bylo kolem 100 lidí, jo, co si myslím, že je velice slušný.
Jo, jasně.
No tak jo. Takže já se za tě chtěl zeptat na tohleto, jinak jak se máš, co děláš a po měsíci opět tady ve vysílání.
No tak jak se mám, tak dalo by se stejně, trochu mě bolí záda, ale vše to lepší. Aha. Ale hlavně to počasí.
To je ono.
Já už se opaluju nahej na zahradě, no tak.
No, mě, když má člověk teploměr na sluníčku, tak trochu, jak se říká, v zápraží, mě to dneska ukazovalo 33 stupňů na sluníčku a za větrem, jo, takže velmi pěkný. V noci minus 5 přes den,
no,
33.
Tak mě to ukazuje na sluníčku 22, ale...
No, tak máš špatně ten...
Špatnej teploměr.
Ne, špatně schovaný. Krásně musí být, aby na něj nefoukalo nic.
Ne, na jeho západní straně a vítr nebyl dneska.
Dobře.
Nevím, ale myslím, že pocitově to odpovídalo na tom sluníčku spíš těmi 22 než
33. Jistě, samozřejmě, to je takový opravdu, ty to tam pražilo na to. No, dobrá.
Já vím právě tím, že na jaře to asi lidi moc nedělají, že se vystavují sluníčku, že jo, takhle extrémně jako já. A já pak, když někam přijdu, tak se mi ptají, jestli jsem nebyl na Kanárech. No, protože jsem docela opálený. Že?
No já mám, tak já jsem taky spál rypák, jak se říká, tadyhle trošku od toho slunce a taky, já jsem taky venku, většině dělám na poloučku jako džas, takže to dobrý, jsem venku, dneska jsem i rouboval stromy, představ si to trošičku.
Mičurinec.
Já jsem velký mičurinec teďko. Loni se to moc nepovedlo, tak teďko to přeroubovávám a snad se něco povede. Všechno zkouším, ano, v životě. Tak jo.
Ale jinak můžu doporučit to sluníčko, protože vitamin D ze slunce se nedá nahradit.
Nedá nahradit, ano, to je pravda.
Protože ty já to přes zimu trochu beru, ty děčka, ale
Není to ono.
To se nedá srovnat. To. Mm-hmm. Takhle hodina na tomhle slunci, to je celá ta škatulka těch vitaminů D.
Dobře.
Akorát je samozřejmě, když posloucháš, jak říkají, ano, vitamin D, to je dobré na sluníčko, ale ne víc než půl hodiny, abyste nedostali rakovinu.
Kůže, ano.
No všeho.
Jasně. No, dáme tak se jo, to. Dáme to hodně.
Půjdem na perličky.
Ano, ještě musím říci, že dnešní téma je s číslem 510 svoboda a odpovědnost. Takže ano, to je docela dobrý téma. Tak jedeme na perličky.
Teďko je to hrozně těžký s těma perličkama tam.
To je tak rychle, teď to jede?
Ne, co pak rychle, ale to, když sleduješ ty politiky, no tak to je samá perlička.
To je furt.
To jsou neuvěřitelný, co oni blábolej. To si říkáš, je to možný, jo. Já jsem, a to jsem si asi do perliček nedal, jo. A to bych mohl ještě říct, protože to si říkám, to není možný, jo. Nějaký Topi Pigula, což nějaký komentátor na Seznamu na novinkách, prohlásil, Trump si nějak neuvědomil, že jedná se skutečným lídrem Churchillovského typu.
Jako myslí s Zelenským.
No to prostě, ty říkáš, myslíte jako vtip, nebo Zelenský, no tak možná s tím Churchillem má to, že ten jede na kokainu, tam ten jel na whisky, no tak já nevím.
No to je jedno.
Skutečný lídr, rozumíš, Churchillovského typu. Ale to není politik, to je nějaký komentátor, tam se dočte člověk věcí. Nejlepší je každý den článek o socialismu. Jo.
Ale na druhé straně, jestli můžu, Míro, sledoval jsi to vystoupení, jak tam měl právě Trump s tím
Zelenským? Jo, ne celý teda. No. Ne tu,
jako, mě se, já bych pravdu řekl, tak se mi ten Trump nelíbil, jak to mluvil. Ten mluví tak povýšeně, tak prostě takhle nebudete jednat, takhle to. Mě se to, já jsem rád, že to dělá tohleto, jo. Ale nelíbí se mi ten jeho styl, skutečně se mi nelíbí. Jo, ale jsem rád, že to dělá, protože to je jediný, co na ně platí. Ale ten styl
jsi
se
rád,
mi nelíbí.
Co dělá, ne jak to dělá, jo.
Tak, přesně tak, ano, přesně tak, přesně tak. Ano.
To je jeho styl. To je,
jeho styl, ale je to teda... Já nevím, no.
Ne, já si myslím, jako můžeme si myslet lecos, ale hloupej určitě není, jo. Mm. A když nic jiného nepochybně má kolem sebe rádce. A já si myslím, že to je prostě úmyslný. Mm-hmm. To je úmyslný, že on hraje takovýhle divadlo, že potom člověk nikdy neví, co od něj má čekat. Jo. Mm. Že on prostě přehrává, jo. Mm. Ale já si myslím, že to je úmyslný, že to není jako, že by se nedokázal ovládnout, nebo to.
Ne, mně se nelíbí ten jeho styl. Opravdu se mi nelíbí ten jeho styl, řeknu to na rovinu. Ale jsem rád, že to dělá, protože to je jediný, co na tyhle ty psychopaty a fašisty a nevím co všechno, který tady jsou vyloženě v Evropě, to je všechno.
Všude,
to
je v Evropě.
No, ale především tady, jako jo, ty jak se zachovali teď okamžitě všichni, jak se semkli vlastně, no to je styl, to je fašistický styl jako blázen. No takže to je fakt velmi nepříjemné toto. No, na to je jediný, ale, co na ně platí.
No to mi je prostě kouzelný, když ty Britové vyhražují jako válkou Rusku a pak si přečte článek o stavu britské armády, jo. Čtyři ponorky, to je celý loďstvo. Jo. Tam bylo, že v roce 1923, že měli asi 1600 válečných lodí, teď mají 64. A to ještě všechny nejezdí, jo.
Ne, to je prostě...
A oni vyhrožujou, jo, armáda je bojeschopná asi 15 000 lidí a to pošlou do Ruska. A to se podělá strachy a řekne, ano, tak my si to všechno rozmyslíme, my opouštíme Ukrajinu, protože když Velká Británie jde proti nám do boje, no tak to musíme couvnout, jo. To prostě je šílený.
Dneska vlastně má mít nějaký projev ve 3 hodiny v noci, to znamená asi 9 hodin
našeho
času, to znamená asi v 9 večer nebo v 8 večer u nich, jejich času. Tak na to jsem teda fakt zvědav, co tam řekne, protože to zase bude něco. Uvidíme, jestli se neotočí. Ale zajímavé je, že vlastně skončil s tou podporou, nebo teda prej přerušil tu podporu dodávek zbraní a vůbec, jak bych to řekl, logistickou podporu. To znamená, patrně asi jim vypnul i všechny satelity a všechno.
To ještě zatím ne.
Ne, to ještě ne. No tak, protože to by byl, to by to mohli rovnou zabalit, tohle to všechno, ano. Jo. Tak jo. No dobře, hele, tak jdeme na to.
Mě vždycky napadne, teda napadá jedna věc, co jsem říkal na tom srazu toho svobodného vysílače, že když sleduješ všechny ty, jako co je na webu, netvrdím doma, ty politology a prognostiky, všechny možné varianty, ale jediná, nikde jsem, ty to už to slyšel, že jo? Nikde jsem nečet ani neslyšel, že by existovala možnost, že Amerika s Čínou s Rusem začnou spolupracovat. To je pro ně prostě vyloučený téma. Jo?
Ne.
Já nevím, jestli to ani nenapadne, nebo... Ale, mě to při, ale přitom na druhou stranu
oni k tomu
by to
dotlačí,
bylo to nejlepší, co by mohlo být pro tuhle planetu.
Ano, ale ta Evropa přiblblá, zpitomělá.
Evropa, nohou,
Evropa je začnou, k tomu dotlačí, že by začnou spolupracovat proti Evropě.
A když začnou tyhle tři spolupracovat, tak co může Evropa?
No, no říkám proti Evropě, no, takže ty budou tak jako
ale to ratlící. Nebude proti Evropě, to bude, Evropa je nebude zajímat vůbec.
Nebude, ale Evropa bude mít furt snahu se prostě
nebude,
nějak vyhrát.
Nebude, to vzdaj.
No, já nevím, no prostě
no,
to je ten fašismus, no tohle.
Lidi
no.
Na některých místech, kteří se snaží to udržet co nejdýl, ale to prostě, já když teď ty návrhy u nás těch ekonomů, co musíme udělat, aby jsme mohli pořádně zbrojit, jo, no. Co omezíme, zdravotnictví, učitele,
všechno.
Důchody, jo, prostě, ale, zvýšíme daň ze mzdy, no.
Ale víš, já pořád si vždycky říkám, kvůli komu zbrojíme. Přece oni pořád se snaží vyvolat dojem, že se nás snaží Rusko napadnout. Máš takový pocit, že by nás se snažil Rusko napadnout?
A proč by to dělali?
No právě.
To by z toho měli.
No právě.
Ale a to už ale vůbec neřešíme úplně tu správnou úvahu. Protože ta úvaha je, když teď uděláme ta opatření, tak se projeví i naplno v roce 2030.
Ano, přesně tak.
A co bude v roce 2030? No.
Pokud se takto budou chovat, tak vlastně provokují Rusko a jestli se začnou zbrojit, tak samozřejmě proti Rusku, no tak to Rusko skutečně potom se může stát, že bude se bránit tím, že preventivně, jako to dělal Izrael vždycky, že jo, takže preventivně to tady trošku
ale možná, ještěchne. Že to už to nebude jenom proti Rusku, možná už to bude i proti USA?
No, možná, že jo, to víš, dneska už nevíš nic.
No to je teďko ta další perlička. Jo.
Ano, 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 ano.
Podle
ano.
Zdrojů, na které se v úterý odvolává časopis Der Spiegel, by německá vláda mohla přislíbit vojáky pro navrhnou misi NATO v Grónsku. Cílem údajné iniciativy evropských členů vojenského bloku by bylo zmírnit napětí volné snahou prezidenta Donalda Trumpa o svrchnost USA nad Dánským ostrovem. Já jako nenapadá ti, že si tam musí dělat legraci. On tam pošle vojáky proto, aby zmírnil napětí. Napětí ze strany Ameriky. No tak co se může asi tak stát? Jo. Předsedkyně německého parlamentního výboru pro obranu vyjádřila podporu tomuto nápadu a uvedla, že by to byl signál pro USA, že si nemohou narokovat výhradní práva nad Grónskem. Tak oni tam pošlou 1000 vojáků a Američané řeknou, no tak to je fakt, jako to opravdu, to musíme uznat, že to musíme vzdát.
Tady je opravdu, jak jsem říkal, jak to všechno jde rychle, tak tento článek, tak ten je ze 6.2., to už je měsíc starý, relativně. Pouze měsíc,
no,
všechno je jinak už.
Já mám zpoždění, že jo, tím, že...
Ano, ano, tím, že jedeš měsíc.
Ty perličky měsíc, ale já tam nechávám věci, které jsou aktuální, jako svojí perličkovostí teda, jo.
Ano.
Tom nesmyslností, co můžou prohlásit.
Ano. No jo.
Fiala zároveň zdůraznil, že česká vláda jedná primárně v zájmu své země a naznačí, že Maďarsku by mohlo vadit současné směřování České republiky. Jsem nicméně hrdý na to, že v České republice je vláda, která má na prvním místě zájmy České republiky a ne zájmy jiných zemí. Tak můžeš si myslet něco, než si dělá legraci?
Ne, to je
to... Zrovna, to je prostě neuvěřitelný. Já nevím, kam jsme to, do jaký doby jsme se dostali, kdy prostě...
Oni se prostě tady v té Evropě soustředili na to, že Rusko je ten nepřítel. A když někdo chce to vyřešit nějak jinak, než jakousi válkou, tak prostě jdou proti němu. To je neskutečné.
Ale tohle bylo o něčem jiným. Ten Fiala prohlásil, že v České republice lva, která má na prvním místě zájmy České republiky.
No,
všichni vědí, že na prvním místě mají zájmy Ukrajiny.
Ano.
Hele, já jsem upgradeoval jeden vtip, jo,
ano.
Ze socialismu. Já nevím, ty se možná budeš pamatovat, ale v té době přijel nějaký cizinec na návštěvu do Česka a všude viděl sovětský vlajky. Mm-hmm. A říkal, no vy ten Sovětský svaz musíte milovat. A oni odpověděli, ano, musíme.
Ano,
a
ano.
Teď je to samé s Ukrajinou.
Ano, ano, ano.
Když sem někdo přijel, vy musíte tím Ukrajince milovat. Ano,
musíme.
No ale on ten blbec prohlásí, že na prvním místě jsou zájmy České republiky.
Tak prostě už si říkají, co chtí, rozumíš? Oni už vůbec jsou úplně jinde od reality.
Ale že si neuvědomují, jak jsou úplně mimo. Že
no,
to už, pravda je, že teda ten mainstream dokáže lecos, jo. Já furt se setkám s nějakýma lidma, který jako furt ještě Trump je blbec a no to je jedno. Musíme podporovat Ukrajinu. Studie společnosti Sapien Labs spojuje časté používání chytrých telefonů u dospívajících se zvýšenou agresivitou, halucinacemi a odtržením od reality. 37-13letých hlásilo sebevražedné myšlenky a téměř polovina z nich se cítila odtržená od reality. Výzkum, který provedla tato společnost, se týkal 10 475 dospívajících ve věku 13 až 17 let v USA a Indii a odhalil generační pokles duševního zdraví, který by podle varování odborníků mohl mít pro společnost neblahé důsledky.
To oni
Já bych vynechal to by.
To oni, až ty naši politici taky moc asi sledujou ty mobily, že jsou otržené od té reality taktéž. A nebo to dřív dělali. Ano.
Oni sledují hlavně mainstream.
No, to je to samé.
Oděvy odolné proti bodnutí pro školníky mají zohledňovat ochranu v Německu, teda zaměstnanců v situacích, kdy je potřeba uplatnit domovní právo a policie ještě nedorazila. Školníci si přáli neprůstřelné vesty, ale protože jim bylo řečeno, že ochranný oděv odolný proti proříznutí slouží také ke zvýšení pocitu bezpečí, souhlasili s tím. A školníci mají neproříznutelný bundy.
No, kam jsme se to dostali?
No, to je lepší opatření, než řešit příčinu, že jo?
Ja, jasně. Příště budu chodit v tom brnění.
No. Ano. Jenže zatímco zpronevěřené stovky miliard u site a na něj napojených neziskovek se daří do značné míry vystopovat, pak jsou zde biliony, které se ztratily neznámo kam. Jisté je, že skončili v kapsách exponentů Deep State a jejich loutek. V pondělí Elon Musk odhalil, že federální vláda nevystopovala platby ve výši 4,7 bilionů dolarů.
Hmm.
A to není jako americký bilion, to jsou ty naše biliony.
To jsou ty naše biliony, ano. Ano, přesně tak. No, je to síla. Když už jsme u těch peněz, opět dneska zpráva, že banky opět, všechny velké banky, opět, ať se děje, co se děje, tak se jim zvyšuje zisk. Toto není něco hodně v pořádku. Banky přece by neměly na úkor čokoliv, ať je to válka, ať je to prosperita, ať je to cokoliv. Banky vždycky jdou se ziskem nahoru. Oproti
vždycky ostatním. Prosperovali.
No, vždycky to nebylo tak evidentní, ale teď je to úplně jasné.
Byly doby, kdy to bylo ještě evidentnější.
No, takže tady je evidentní.
Třeba druhá světová válka.
No tak že? zase jsme u toho, přesně. Takže tady je vidět, že s bankama není něco v pořádku, co říkáme stále, ale...
S náma není něco v pořádku, jo. Že jim to dovolíme, ne s bankama.
A nebo tak.
Ty dělaj, co... Proč co by můžou? To nedělali, když jim to žerem?
No jo, no, dobře.
Když si volíme takovýhle vlády, že jo?
Tak oni ty vlády, to je systém, to je prostě ten systém, jak já říkám, no. Když se nezmění systém a banky nezačnou půjčovat bezúročně, což by ani jedna z nich nedělala, tak se nic nezmění, tak je to vždycky průšvih. Tak.
Tak Kennedy konečně v čele ministra zdravotnictví, nebo. A bude se zabývat a požadovat, aby se řádně prováděly bezpečnostní testy všech vakcín. To by mělo odhalit a zabránit tomu, aby byly pravidelně píchány 270 milionů Američanů dle depopulačního plánu, který CDC prosazuje, pro 70 vakcín pro každé dítě do 7 let. 70 vakcín pro dítě do 7 let píchají v Americe.
No, teda. Tak jsou krásně.
Tak jsou taky podle toho zdraví. No?
Ano, tak jsou krásně tlustí, krásně to. To nemá chybu, že? No, vida.
A oni udělali nějaký výzkum a nejzdravější jsou děti a myšů, které nemají vůbec žádný očkování.
Samozřejmě.
Tak, trhají si vlasy, koušou se. 70 tisíc teenagerů si ubližuje a přibývá jich. Je to u nás. Sebepoškozování jde o plošný a alarmující problém, odhaluje nová rozsáhlá studie psychologů. Největší riziko začíná v 13 letech. U dívek je výskyt častější. Já to mohu potvrdit, protože jak dostávám ty žádosti o pomoc,
ano,
tak tohle se tam objevuje často, to poškozování. Ale tam je právě to tady v tom textu už nebude, jo. Ale proč se, nám se to zdá nepochopitelný.
No prosto.
Pomiňme teď, když 60% holek ve třídě se poškozuje, že těch pár, co zbývají, jako si nechtějí připadat blbě.
Tak se poškozují taky.
Víš, proč se poškozujou fyzicky?
Aby byli...
Prosím?
Aby nebyli jiný než ty to, ne?
Ne, ne. Základ je v tom, že oni mají psychická traumata.
Ano, jistě.
A oni se řežou, aby ta fyzická bolest přihlašila tu jejich psychickou bolest.
Aha.
To je základ těch jako opravdu nemocných, ne těch, co se řežou, aby se nevymykali.
Aha, to je zajímavý teda. Hele, mě by to v životě, nebo za našich mladých let napadlo by někoho takhle se sebe poškozovat tenkrát. Napadlo by to někoho, já teda vůbec si na nic takového nespomínám.
Ne,
o těch mladých.
Ne, my jsme o tom vůbec. Nic takového netušili. Jo.
Ano. No, je to neuvěřitelný.
No.
Tento doba jde.
Unikátní šetření mezi českou mládeží od 11 do 16 let, za kterou stojí výzkumný tým z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, odhaluje, že nejde o okrajové téma. Problém ve skutečnosti podle odhadu může mít přes 70 tisíc mladistvých. A zajímavé je, a já to tak mám z těch žádostí, že 13 tisíc chlapců a 61 tisíc dívek. Jo?
Hmm.
Že tam je výrazný jako nepoměr mezi... Já jsem ještě kluka nedostal, co by se poškozoval jako žádost. Jo? Nebo si to nepamatuju, co se nedá vyloučit. Ale těch holek to je, není až taková výjimka. Ale ono vychází, že zhruba 16% dospívajících se sebe poškozuje na takové úrovně s takovou četností, že už je potřeba mluvit o rizikovém chování. Až 40% dětí v populaci to aspoň jednou zkusilo. Já teda mám 5 vnoučat a zatím nic takového se klepu hlasitě. Se neděje, ale...
Já teda taky nevím. U mých vnůčat, že by se něco takového dělo, ale je to neskutečné.
Realita přitom může být ještě horší. Jo, to jsem teď teda odbočím. Říkal mi vnouček, že existuje nějaká hra počítačová, kde tu hru hraješ, dávají ti nějaký úkoly, všechno, a když to splníš a dostaneš se na konec hry, tak ti to řekne, teď se zabij.
No.
Výborná hra.
No, to je pěkný.
No ale tady ještě, když se vrátím k tématu, realita může být ještě horší, protože výzkumníci pracují s mladistvými, kteří mají souhlas od zákonných zástupců, a o kterých se dověděli, že jo. Nepodchytí to nejrizikovější z rizikových. Že ty se vůbec mají strach se svěřit. Vezměte si třeba otázku, pálím se zapalovačem, cigaretou nebo sirkami. 0,7% dívek uvedlo, že se pálí denně. Přepočteno na celou populaci, je to 1700 dívek v České republice, co se pálí denně. To, já snad už ani se to nemu nedá říct perlička, ale myslím, že není špatné, když se to doví víc lidí.
Tady je zajímavý ten článek. Problémy se dává do souvislosti s pandemií covidu a plošnými opatřeními. Děti od sebe separovaly zasáhly do života. No, rozumíš tomu? Takže opět další průšvih toho chování okolo toho covidku. Takže vidíme to, co to mělo za následek všechno. Ale jeďte dál, jedeme v tom dál.
Předseda WHO, té Světové zdravotnické organizace, prohlásil, že se musí tvrději zasáhnout proti antivaxerům.
Tak, přesně tak. A jsme u toho. No ale tak, Američani už vystoupili z WHO, tak o to víc se to musí.
Ještě nevystoupili, ale...
Já si myslím, že jo, snad, ne?
No, tak má tam snad roční.
A tak důležitý, že jim asi už nedají ani korunu, tak ani dolárek, tak...
No.
To je důležité.
A údajně to jsem nečet, ale že snad Čína řekla, že to nahradí, no, ale...
Jo?
Mhm. Ale doufujeme, že ty Číňani snad...
Tak to by bylo špatně.
Konzervativní think tank MCC odhal vlastní pátrání po zdrojích financování neziskových organizací. Přes 1,5 miliardy eur od Evropské komise na propagaci hodnot, z toho okolo 6 milionů pro eurocentrické asijské lesbické komunity.
Tak.
Nebo 250 milionů eur pro Centrum Evropské unie pro politická studia. Ale my máme eurocentrické asijské lesbické komunity.
No, vidíš. No to je třeba peněz, kamaráde, hodně.
Já tam nevím, co to je eurocentrická
asijská. Taky ne, ale peněz to určitě bude stát
moc. Lesbická vím teda. Ne, já rozumím těm jednotlivým slovům, ale co to
je? Co to je, kdo ví.
Elon Musk ostře kritizoval stíhačku F-35, označili za nejhorší vojenskou investici a její tvůrce za idioty.
Mm-hmm.
Podle kritiku je to drahý, porochový a boj by byl spíše přítěží než výhodou.
Mm. Musk si myslím, že může, asi že na to má erudici, že by mohl o tom nějakým způsobem mluvit, protože ten asi bude technicky na tom hodně na výši.
No tak ono na to nemusí být technicky navýšit, to si může přečíst cokoliv o F-35, jo.
No jo, tak můžeš cokoliv, no ale zajímavý, že naše slavná ministrině nakoupila nakoupili, sice v životě nedostanou, no ale hlavně, že se tam měly peníze
odešly. Zaplatili zálohu.
Tak, to je ona třeba.
Ale no, už ze zálohy je provize, to bys měl chápat.
Tak. A velká. No jo.
Já jsem zrovna dneska čet, že Britové mají nějaký tank, který je tak bezpečný, že má tu nějakou tu ochranu, ale dělá takovej rámus, že se v tom tanku nedá vydržet díl než hodinu a půl. že to prostě nikdo nevydrží, i když mají sluchátka na uších.
Tak co to? To je nějaký zvláštní, ne?
No tak zastavej, každou hodinu si dají 4-hodinovou pauzu.
Kde v lesíčku,
on nepřítel počká.
V lesním klidu, ano, zajedou do lesíčka, odpočnou si a jedeme dál. Ano, kravál musí být. Třeba z toho je takový strach, že potom ani neodváží to střílet.
Ale on to slyšet jenom pevně, že ten rámus.
No.
Ale když jsme mluvili o tom Trumpovi, ale zase to, co on vyhlašuje, pomimo chování, jo. Prezident Donald Trump vyvolal však, když naznačil, že něco, co americká vláda rozprašuje, souvisí s prudce rostoucím počtem případů autismu. No když už začnou mluvit o chemtrails teda. Konspirační teorie chemtrails.
Že americké vlády rozprašovaly chemtrails na občany USA. No, je to na CZ24 News a nevíme, že jo, tam to je takový nedůvěryhodné podle nich, že jo, samozřejmě médium.
No ale ten Trump prohlásil, že došlo k prudkému nárostu případu autismu. Uvedl dramatický nárůst z jednoho případu z 20 tisíc před pouhými 15 lety případu, před 15 lety na jeden případ z 34.
To je trošku...
To je prostě neskutečný. Ale jestli to dělá jenom chemtrails, to očkování se na tom nepochybně podílí taky, že jo?
Takže něco je špatně, tady říká. Něco jsme udělali špatně. Něco je, přijdeme na to.
Něco je špatně. 700 milionů Evropanů prosí 300 milionů Američanů o ochranu před 140 miliony Rusy. Něco je špatně.
Ano. To je taky tak, ano.
Německý kancléř, ten co budoucí teda, oznámil, že plánuje zpřetrat všechny vazby s Amerikou kvůli znepokojivému nárůstu rasismu a fašismu z Trumpovy vlády.
Ano, přesně tak. Ano. Zloděj křičí, chyťte zloděje.
Dělá něco pro lidi, evidentně,
ano.
Tak je to rasismus a fašismus.
Tak, přesně tak. Kdo tak to hovoří? No fašisti. Je to úplně evidentní. Přesně tak.
Tak, vojáky čeká po desetkách let změna v provedení povelu POV. Nyní již nebudou stát rozkročmo s rukama za zády, ale pouze pokrčí nohu. Armáda dokonce pro ně připravila instruktážní materiály. Musí vidět na videu, jak to dělá. A novinkou se pochlubil na sociálních sítích. Vojáci ovšem nereagují příliš nadšeně a poukazují na jiné problémy, které trápí, například výstroj. A teď přijde to důležitý.
Ano.
Změnu připravila armáda už od roku 2018.
Na to se podílelo určitě mnoho lidí.
No tak ono to navíc. Není jen tak, rozumíš?
Přesně tak.
To musíš tu fyzionomii těch vojáků rozebrat a provést studie a nějaký dlouhodobě trvající zkoušky.
Míro, ty jsi byl na vojně? Byl. Nebo nebyl?
No, já jsem byl u tankistu.
No tak vidíš. A co bylo tenkrát, když zavedli POV? Co se dělalo? Přesně tohleto. Že se prostě...
No,
to bylo ono. Já nevím, kde přišli na ty ruce. Na americký styl. Přesně tak. A teď se vracíme zpátky, hele. To je přesně tohleto bylo na vojně. POV. Tak se pokrčila jedna noha a prostě POV. No,
ale vojáky trápí výstroj.
A vojáky trápí výstroj.
Ano, ale já jsem mluvil s jedním otcem vojáka, profesionála, a oni, když jeli někam na nějaké zimní cvičení, tak si musel koupit vlastní spacák, protože tam v tom by umrz.
Tak. No, to se nepočítá s tím, že by to někdo potřeboval, to je jenom tak.
Ale mi se líbí. Současná podoba toho pohovu prošla revizí vojenských tělocvikářů, fyzioterapeutů a lékařů. Pokrčené kole je pro nich zdravější než stoj rozkročou a ruce za zády. Proč se nezeptají těch vojáků? Ty to musí vidět dávno, že?
Říkám, že to dřív tak bylo, no, ale když přešli modně na americký styl, no, tak se vrátí zpátky. Ach jo, to je síla. Či není to tady... Tak jo, takhle. Tady to píšou.
No nic, to... Já jsem zase viděl ty přijímačky, no.
Tady to tady říkají.
Oni nemůžou sehnat vojáky, že jo? A viděl jsem přijímačky pro vojáky a musíš si sednout zády ke zdi a 4-kilovým medicinbalem hodí 2,5 metru a jsi přijat.
Jo.
To je ukázka odolnosti vojáka. Tak. Musíš udělat 10 dřepů.
Nekecej.
Jo, 10 dřepů s 5-kilovým závažím, no prostě. No ne, tak, tak to je udělaný tak, aby se něco dělo, ale musí projít všichni.
Ano, samozřejmě.
Buď mají dvě nohy a dvě ruce. Tedy.
Ano, samozřejmě. No nic, no, je to síla teda. Tak, jedeme dál.
Šéfka unijní diplomace je Kaja Kallasová, ta je taky borec.
To je taky dobrá, ano.
Dnes se ukázalo, že svět potřebuje nového vůdce. Je na nás Evropanech, abychom tuto výzvu přijali. A kdo tady tomu vevele? Macron? Ne. Ale Petr Cibulka je taky dobrý.
Ano.
Apeluje na to, aby občané ovládali psychotronické minimum a používali siderické informační kyvadlo, kterým rozpoznají ruské agenty.
Ano. ten je tím známý siderickým kyvadlem, ano.
No, ale tak ono to není špatná věc úplně, že jo?
Ano.
Ale teda na rozpoznání ruských agentů teda. A já nevím, jak to dělá, to chodí po ulici a vždycky zací, já, to vypadá jako ruský agent.
Tak.
A nebo se dívá na televizi.
Ano.
Okamura, jo, jasný, ruský agent. Vykejme si to.
Dobře.
No. Lunární modul Blue Ghost společnosti Firefly Space zaznamenává historické přistání na povrchu měsíce.
Ne, jak je to možné?
2. března 25. Podle příspěvku NASA komerční společnost bezpečně dopravila na měsíc 10 vědeckých výzkumů a technologických demonstrací NASA. Tento krok je zaměřen na to, aby pomohlo pochopit a lépe poznat prostředí, to tady je takováhle věta, prostředí, okolního prostředí, a také pomohlo podpořit budoucí astronauty na měsíci.
Hmm. Najednou, to je zajímavý.
Od roku 69 jsme udělali velký pokrok. No, tak. Perličky skončily, já teda řeknu několik.
Ano.
Důležitých informačních těch pozvánek. Takže 16. března, což je neděle, bude v Eldenu Brušperk, město Brušperk, pro ty, kteří nevidí, aby viděli blížší, tak je to okres Frýdek Místek, bude jednodenní seminář. Bližší informace samozřejmě na mých stránkách. Potom bude 29.3. v komunitním centru Blatná, opět jednodenní seminář, opět jsou bližší informace na stránkách. A potom Modrá harmonia Slovensko, kde už jsme, já teď nevím, jestli po čtvrtý nebo po pátý, tak bude od 22.5. až 25.5.
Mm-hmm.
To už tam bude krásně všechno rozkvetlý, tam je to takový ideální prostředí. Bude se moc meditovat venku.
Mm-hmm. Pokud nebude tak, pršet a zima.
Pokud nebude, no zima by nemusela být, ale... Jednou jsem tam přijel a pršelo celou dobu, celý večer. Já měl takový lehonký botičky, ale druhý den to přestal.
Jasně.
Tak tam prosím tě dej nějakou pěsoňku.
Pěsoňku přestoupíš na ten můj vlak. Tam dám dneska.
Jo.
A dám tam i zase opět 3D obrázek, tak mrkněte, co na tom je.
Pojď, proto se modlím teď ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit tuž zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít.
Jsme tu opět po písnice a já vám musím říci, že dnešní téma, na který máme něco málo přes hodinu, můžete samozřejmě i volat na telefon 608 12 14 19 během celého vysílání, ale nejlépe až ke konci, bude nebo je svoboda a odpovědnost. Tak to už to taky asi bylo, ale doba se mění, znalosti přibývají a tedy bude se asi k tomu přidávat něco víc ještě. Takže než co bylo minule. Takže Míro, do toho asi, do toho.
Jak já říkám, cesta jako pro každého člověka a pro planetu je poznání a láska. Jiná varianta neexistuje. Ale potřeba jsou oboje ty věci. Jistý klasik řekl, že svoboda je poznaná nutnost. Kdo to neví, tak to řekl Marx. Ale on, jako byly oblasti, kdy ten Marx měl i pravdu. Jo. Jenže protože když se řekne Marx, tak je, lidem se ježejí vlasy hruzou. I když jsem někdy četl, už je to dlouho, že Marx byl vyhlášen jako snad největší Británii jako největší vědec jako v dějinách nebo co takového. K pochopení toho citátu, že svoboda je poznaná nutnost, je možno si představit bludiště, kde na jedné straně je start, narození, a na straně druhé cíl smrt. Existuje jedna nejkratší cesta bludištěm, která prochází takzvaně neopomenutelnými body, což jsou body, kterými, když neprojdeme, nemůžeme dojít k cíli. V jiné verzi tomu říkám, že jsou určité principy životní, které si musíme prožít. Je to v podstatě to samé. Bludištěm vede mnoho cest a obsahuje mnoho rozcestí a mnoho různých odboček. Některé odbočky jsou slepé a musíme se vrátit. Některé vedou sice k neopominutelným bodům, ale různě dlouhou cestou. Slepé a delší cesty v životě znamenají jistou mírou nesvobody, protože nás víceméně v rozporu s naší vůlí vedou nakonec vždy k neopominutelným bodům života, což většinou přináší i nějakou míru utrpení a v každém případě větší než cesty přímé. Ale oni často i ty body, ty principy, které si musíme prožít, přináší určitou míru utrpení a proto se jim snaží lidé vyhnout, protože nemají to poznání, že to jsou právě ty principy a ty body, kterými by projít měli a měli si je zažít. Přináší však i určitou míru poznání, která nám může pomoci při dalších hledání kratší cesty. Tyto slepé uličky a objížďky však mohou v reálném životě se jevit jako cesty nejlepší, nejsnazší či nejkratší a teprve život ukáže, zda tomu tak skutečně či nikoliv. Poznání je to, co nám umožňuje zvolit tu kratší cestu k jednotlivým neopomenutelným bodům. Poznání nám umožňuje, abychom si svobodně vybrali kratší cestu bez zbytečného bloudění, cestu, při které nutně musíme projít určitými body. Svoboda je tedy z tohoto pohledu poznaná nutnost. Poznání je nutným předpokladem ke svobodě. Někdy se může zdát, že si volíme náhodně a přitom dobře, ale i volba na základě intuice je volba na základě poznání. Jenom rozdíl je, že toto poznání je mimosmyslové. Protože formou intuicí napojení na informační pole získáváme rovněž informace, které se stávají součástí našeho poznání. Většina lidí si to ani neuvědomuje, že informace získali třeba tou intuicí, protože, jak už jsem řekl několikrát, Bůh nám dal rozum, aby jsme si odůvodnili svoje iracionální jednání, takže to, co nám přijde intuicí, my si logicky zdůvodníme. Ale neuvědomujeme si, protože nám tam v té paměti zůstane to logické zdůvodnění, tak my si myslíme, že je to daný tou logikou, ne, že nám to přišlo intuičně. Ačkoliv většina nových věcí ve vědě to normální, chodí právě tou formou té intuice. Jen pro jistotu upozorňuji, že délka cesty ke konkrétnímu či konečnému cíli neznamená i délku času a nelze proto vyvozovat z nejkratší cesty k cíli i nejkratší život, ale naopak se dá předpokládat spíše nepřímá úměrnost mezi délkou cesty a délkou života. Já vím, že tady neříkám nic nového, že považuji to poznání za velice důležité. Například, když je to taková věc, která je jako markantní, určitá znalost některých našich minulých životů a vztahů v těch minulých životech s jednotlivými lidmi nám umožňuje daleko lépe pochopit naše vztahy v tomto životě a i díky tomu vlastně přizpůsobit to naše chování, jednání, případně nevyhýbat se těm určitým neopomenutelným bodům. Když nemáme dostatek poznání a nepoznáme nutnost, tak potom tomu, co se nám děje, říkáme osud nebo náhoda. Svoboda je poznaná nutnost, zatímco osud je nepoznaná nutnost. Pravda je shoda popisu skutečností se skutečností a úroveň našeho poznání je dána mírou schod našich popisů skutečnosti se skutečností. Zajímavá je otázka svobody při pobytu v astrále. To znamená v té době, když sníme. Velká většina lidí se tam pohybuje ve stavu, který by se dal přirovnat stavu somnambulnímu. Velmi malému procentu lidí se daří lucidně snít, ať už spontánně nebo cíleně, a vědomý pohyb v té astrální realitě představuje určitě vyšší míru svobody, protože v tomto stavu neexistují mnoha omezení daná běžně v naší 3D realitě. Běžní lidé sice nemají rovněž omezení daná 3D realitou, takže mohou ve snu například létat, ale protože nejsou ve snu při plném vědomí, tak je otázka, jak dalece se dá mluvit o svobodě rozhodování. Já osobně jsem měl několik těch lucidních snů, ale ve dvou případech se mi to stalo právě to, že jsem běžel, najednou jsem letěl. A teď, jak jsem lítal, tak jsem si to užíval, pak jsem říkal, to je divný. A v tom mi došlo, že to je bdělý sen, že jsem se vlastně probudil ve snu a pak jsem si zkoušel různě takové věci, jako procházet zdí a takové věci, než jsem se probudil. Nepochybně mnoha rozhodnutí, která činíme ve snu, bychom učinili i ve zcela bdělém stavu, ale na druhou stranu se ve snech chováme svobodněji, neomezení různými společenskými či vnitřními tabu, nebo by se to dalo říct i morfogenetickým polem. Považuji za velmi důležité pozorně sledovat své sny a analyzovat je, protože tak máme velkou šanci se o sobě dozvědět věci, které bychom si v dělém stavu nebyli ochotni ani připustit. Už jsem to tady říkal podle mě mnohokrát, ale pro jistotu to zopakuji. Pokud mají dva lidi absolutně... Já jsem musel kechnout. Absolutně stejný sen, tak to vůbec nemusí znamenat, že ten sen pro ně má stejný význam. Pavle, jsi tam?
Samozřejmě, že jo. Jsem tu poslouchám.
Ne, já
vyplý mikrofon.
Ne, jasně. Já vím, že ten Zdeněk se tam ptá často.
Jo.
Na to, protože člověk pak si říká, že si nemluví do prázdna.
Tak se tě tam posílám zpátky v obrázek, jestli vidíš.
Ne, nevidím.
Vidíš? No, měl bys to tam vidět.
No jo, ale já koukám na text.
Dobře, tak jo.
V souvislosti s otázkou svobody v té astrální realitě je důležité si uvědomit, že morfogenetická pole jsou nejen v naší realitě, ale i v realitách vyšších. Samozřejmě i nižších. Takže i astrální realita je ovlivňována morfogenickými poli, která se i zde vyvíjejí. V astrální realitě jsou i jiná morfogenická pole než ta, která ovlivňují naši realitu. Například tam není morfogenické pole nevíry v možnost levitace a proto není problém ve snu létat. Stresy, ale samozřejmě euforické stavy, kterým dochází ve snu, to znamená při pobytu vědomí v astrální realitě, odráží na psychickém a fyzickém stavu člověka podobně jako stresy denní. Odráží to úplně stejně. Jo? Jen by mě zajímalo, zda mám, když máme stres ve snu, vyplavuje se v těle rovněž adrenalin. Ale myslím si, že ano. Ale známe to, musíme to znát v podstatě všichni, kromě lidí, kteří tvrdí, že se jim nikdy nic nezná. Což samozřejmě není pravda, ale pravdu je, si nikdy žádný se nepamatují, že když máme nepříjemný sen, stresující, tak to prostě vliv na naší psychiku, negativní vliv na naší psychiku má minimálně po určitě nějakou dobu. Proto, jak už jsem to tady mnohokrát doporučoval, je vhodné, když máme ten negativní sen, nebo sen, který my vnímáme negativně, protože pro někoho by to mohl být sen pozitivní, tak je dobré si ten sen dosnít v představách, dosnít do něčeho pozitivního, protože potom, když teda se definitivně jakoby probudíme a vstaneme, tak už jsme zase opět v nějaké psychické pohodě nebo minimálně teda v nějakém normálním stavu. Tomu právě to, že se nám vyplavuje ten adrenalin, nasvědčuje naše stavy, když se z takového toho snu probudíme. Při pobytu v astrální realitě je pouze část lidské bytosti, to znamená mysl a duše. Mysl si přináší do astrální reality obraz svého těla, na který je zvyklá, i když může nabrat podobu jakoukoliv. Předpokládám, že to znáte všichni, že víte v tom snu, že jste to vy, ale nejste si tak úplně podobný. V této souvislosti je zajímavá i otázka, zda nás ochraňují strážní anděle i v astrální realitě, to jest ve snu. Soudím, že ano, i když v astrální realitě nepotřebujeme takovou ochranu, protože nám nehrozí tolik nebezpečí poškození naší integrity fyzické, ale ani integrity psychické jako ve 3D realitě. To ale neznamená, že nehrozí žádné nebezpečí. Zajímavá je také otázka, v jaké podobě a v jaké intelektuální úrovni se malé děti vyskytují při snění na astrálu. Základní změna myšlení dítěte nastává v okamžiku, kdy se začne dítě ptát proč, což je otázka po příčinách či smyslu, což bývá tak kolem 3 let. A je to úděsný, když se to dítě dostane do toho stavu, protože ten cyklus nebo ten cyklický vývoj toho proč, to je prostě a proč je ráno světlo? No, protože se objeví sluníčko. A proč se objeví sluníčko? Protože se točí kolem země. Teda země kolem sluníčka, nebo země se koule se otáčí, takže sluníčko je pokaždý. A proč se země otáčí? Jo? To je nekonečný prostě. Se svobodou je spojená i odpovědnost. Což si lidé dost plně neuvědomují, a myslí si, že si mohou dělat, co chtějí, ani za to ponesou odpovědnost, ať už trestní nebo jinou. Trestní občanskoprávní odpovědnosti dané právními předpisy. Samozřejmě teď už zase částečně pomíjíme takovou věc, jako je ta odpovědnost karmická. Já jsem mohl, jsem teďko trochu ztratil.
To se stává. Ty to najdeš.
Jo, určitě. Odpovědnost však máme za veškeré své aktivity, včetně myšlenek. Myšlenek nevyřešených. Zjednodušeně a z jedné úrovně poznání se tato odpovědnost dá označit jako karmická. Já se kolikrát přistihnu přinést celá vhodných myšlenkách, pak vždycky se musím si říct pozor, co si to myslíš, co to tady vymýšlíš. Jo? Mimo ne je to odpovědnost, ta jako karmická, ta odpovědnost za myšlenky, ale jedna z velkých odpovědností je za omezování svobody ostatních bytostí. Jako velmi tenkou a nepřesnou hranicí mezi bílou a černou magií se dá označit to, zda svou mentální činností omezujeme či nikoliv osobní svobodu jiné bytosti. To se týká i různých forem léčení či duchovních seminářů, přednášek a podobných akcí. Je to někdy problém, ta hranice mezi tou bílou a černou magií, ale dle mého názoru okamžiku, když jakkoliv omezujeme osobní svobodu jiné bytosti, tak už je to za tou hranicí, je to v té černé magii. Je to právě z jedna otázek, kterou dostávám stále při odvádění přísedlíků, zdali to není omezování, zdali to není prostě, zda je to povoleno, za to není jako ta černá magie, ale já vždycky říkám, když odvádím toho přísedlíka, tak já se s ním vždy dohodnu na tom, že půjde nahoru do toho barna. To znamená, je to jeho svobodné rozhodnutí. A ten přísedlík ve všech případech nějakým způsobem, byť jen třeba částečně, omezuje tu osobní svobodu toho nositele. Protože přebírá přebírá vládu nad tělem, koná něco, co by ten člověk nikdy neudělal. To znamená, odvedeme toho přísedlíka od toho nositele, tím osvobozuju jeho osobní svobodu. Proto teda říkám, že tato činnost není magií, naopak to osvobozuje tu svobodnou vůli. Lidé provozující to takzvané duchovno nebo EZO, a není podstatné za peníze či zadarmo, o otázkách odpovědnosti často vůbec neuvažují. Pokud píšu články nebo přednáším pro lidi, o kterých nic nevím, což je v podstatě téměř vždy, obzvlášť třeba na svobodném vysílači, tak je těžké nést za všechny čtenáře či posluchače odpovědnost. Kdybych si to měl takto brát, tak bych nemohl dělat nikdy nic, protože ta eventualita, že si má slova někdo špatně vyloží nebo je nesprávně použije na svůj konkrétní případ, je bohužel dost pravděpodobná. A musím říct, že se to prostě děje. Jo? Ale to je těžký, protože zase pro spoustu lidí je to poznání, je to pro ně přínosné a kdybych tyto informace, které mám, teda nepředal, tak by to zase pro mnoho lidí bylo škoda. Já znám lidi, dokonce i blízké lidi, kteří nechtějí nic za někoho rozhodovat. Dokonce nechtějí ostatním ani poradit čemkoliv. Myslím v životě, ne při domácím úkolu z matiky třeba. Jen aby je nijak neovlivnili a nevznikly z toho pro ně karmické následky. To je ten druhý extrém. A je to dost často dané tím, že v minulých inkarnacích rozhodovali, třeba i vládli, to, teď je to jedno, jestli 50, 20 nebo 5 milionů lidí. A z toho samozřejmě vznikaly někdy jako docela problémy, že ne, vždycky se podaří rozhodnout správně. A oni si nesli karmické následky za špatná rozhodnutí, někdy možná i úmyslná. A proto v tomto životě prostě nechtějí poradit nikomu nic. Možná, že jako znáte takové konkrétní případy. Ale to není tak, že by nechtěli poradit, protože nevědí. Oni nechtějí poradit, protože nechtějí nést odpovědnost za tu radu. Rozdíl je v případě práce s konkrétním člověkem a tam se vždy velmi rozmýšlím, co mohu v daný okamžik sdělit. Proto osobní rady dávám mě neznámým lidem téměř výlučně osobně. Protože se můžu na toho člověka napojit, mohu vnímat jeho reakce. Já to teda v poslední době už delší dobu teda nedělám, nebo jenom výjimečně, jo, ale je tam do určité míry, já už jsem taky takhle uváděl příklady, že je potřeba taky pochopit, z jaké úrovně poznání, na jaké úrovni poznání ten dotyčný je, protože když já mu začnu říkat v té nejvyšší úrovni poznání, že je to kosmická hra, a on si myslí, no tak já si vlastně můžu dělat, co chci. No ale to není pravda, protože tady se přihlásil do nějaký hry a tam má svoje pravidla a taky má i svoje sankce za nedodržení těch pravidel. Já teda do určité míry to, co teďko řekni, tomu věřím, a dokonce jako bych řekl, že to vychází i z určitých zkušeností, že spoléhám na to, že informace, které pro lidi dostávám, přichází ze zdroje, který by mi pro daného člověka v daný okamžik nevhodnou informaci prostě nepředal. A často se mi stávalo, občas ještě stává, ale říkám, teď už to moc nedělám, že tyto informace jsou dávkované. To znamená, že jsou to informace, které konkrétnímu člověku sdělím třeba během 5 let, ale neřeknu mu všechno jako v ten prvním okamžiku. Což nechci se vytahovat, že by to bylo moje, ale já tu informaci prostě nedostanu pro něj, pro toho člověka. Já dostanu konkrétní informaci, která pro toho člověka je v daný okamžik vhodná a třeba za 2 roky, za 3 roky dostanu jinou informaci, kdy už je vidět, kdy ten člověk pokročí a ten můj informační zdroj usoudí, že už teda se můžou dávat i ty informace další. Tedy je to pravděpodobně podobě, kdy ten člověk zpracuje ty počáteční informace. Pavle, já bych tě možná požádal o písničku.
Myslím si, že připravená inkarnace jako druhá písnička, no, nebo tam dám něco jiného, ale ne, dám tam tohle. Tak jo, tak jedeme.
Co je láká k inkarnaci, je to touha za svým tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo, možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě, možná kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v kryštrak příště. Možná pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Hlas bílý jak sní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůj, jde domů. Poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Tak druhá písnička nám dohrála, která se jmenovala Inkarnace, a my máme ještě před sebou zhruba 40 minut, tak případně můžete klidně i zavolat, zopakuju číslo telefonu 608 12 14 19. A Míra dál bude pokročovat tématu svoboda a odpovědnost. Tak prosím, Míro.
Obávám se, že možná dokonce většina poskytovatelů takzvaných duchovních služeb si odpovědnost neuvědomuje nebo nepřipouští. Odpovědnosti se ti, kteří o tom vůbec uvažují, zbavují často slovy, že se děje vše, co se dít má, a toho člověka potkalo jen to, co ho potkat mělo. Vůbec si přitom neuvědomují, že jsou to dvě zcela rozdílné věci. Jedna věc je ta, jakým způsobem druhý člověk reaguje na určitou techniku či metodu, což je jeho osud či karma, a druhá věc je ta, čím k tomu přispěl člověk jako poskytovatel určité techniky a jaký to bude mít vliv na jeho karmu. A to samozřejmě vůbec jako neřeším takové případy, kdy jde jen o peníze. Že? Samozřejmě ti, kteří poskytují určité služby v oblasti duchovna za peníze, či dokonce za velké peníze, a je to pro mě hlavně nebo dokonce jen biznis, a jsou si toho plně vědomi, mohou očekávat ne zcela příznivé karmické následky. Nemusí se vždy jednat jen o peníze, ale i jiný prospěch, což v podstatě vždy znamená příjem energie. Ta energie může být finanční, sexuální, vitální. To gurové, jejichž ovečky meditují před obrázkem svého mistra, čímž mu nevědomky posílají energii. Na druhou stranu skutečnost, že jsou služby v oblasti duchovna poskytávány i za nepřiměřeně velké peníze, samo o sobě neznamená, že vlastní poskytnuté poznání nemůže být přínosem pro mnoho lidí. Ale znovu zdůrazňuji, zda se jedná v konkrétním případě o úspěch či neúspěch, je vždy lepší hodnotit až s určitým časovým odstupem. Úspěchem může být i poznání slepé uličky vývoje pro konkrétního člověka, zejména když přijde ve vhodný okamžik, například na začátku cesty, což může ušetřit i hodně času zbytečného tápání a v některých případech i hodně zbytečně vynaložených peněz. Musím se však zastat organizátorů některých akcí, protože v podstatě není možné některým psychickým excesům předcházet. Jediná možnost by byla, kdyby se časově těsně před každým kurzem každý účastník podrobil prohlídce kvalitním a zkušeným senzibilem, který by byl schopen předvídat nežádoucí reakce u konkrétního jedince. To však asi opravdu není reálně možné. Kromě toho je obtížné určit, co je v konkrétním případě nežádoucí reakce. Ono zbláznění může být i psychospirituální krizí, která je psychiatry nevhodně diagnostikovaná a u které je problematické, zda je nežádoucí, i když se tak v prvním okamžiku jeví. Rovněž některé, já nevím, takové ty bouzlivá reakce, jako pláče takového déle trvajícího, to může být, ačkoliv to vypadá jako třeba nežádoucí reakce, tak to může být velice očistný proces pro toho člověka. Psychofarmaka však mohou daného člověka poznamenat, jako když teda se potom ten, když je nevhodně psychospirituální krize nebo vůbec jiný psychický uvozovkách problém, nevhodně diagnostikován a léčen psychofarmaky, tak které mohou poznamenat člověka na celý život. A hodnocení k účinku jako pozitivní asi bude velmi problematické. Také znám případy nežádoucích reakcí na některých akcí. Mou nepožádaných teda. Ale jenom jsem chtěl ještě říct to, že znám případy lidí, kteří neměli dostatek poznání jako informačního. Jo? A teďko zažívali stavy, kdy si mysleli, že se zbláznili. Protože oni, ale zažívali stavy, které mnoho z těch lidí z té ezoscény by po nich toužilo, kdyby je zažívali. a oni nevidí, co to je, a jdou kam k psychiatrovi, ten předepíše prášek a dojde to k tomu, že třeba se na něm stanou závislí a je to pro toho člověka opravdu velice potom těžké odvykat takovým věcem. Trochu mi to připomíná situaci, kdy jsem jezdil na dětské tábory jako vedoucí a pořádali jsme pro děti takzvané brové hry a prostě se nedala vyloučit všechna nebezpečí a jedinou alternativou, aby se dětem nic nestalo, byl nedělat s dětmi nic. Samozřejmě jsme se snažili, aby jako možná nebezpečí vyloučit, ale noční bojovka v lese, no, je to těžké. Ale musím říct, že jsem měl štěstí, že se nikdy nic nestalo. Jako měli jsme tam jediný vážnější úraz za celou tu dobu těch x asi 17 táborů, kdy si holka zlomila ruku, ale zlomila si druhý den nebo první den na táboře, kdy se upala na houpačce. No. To jsem odbočil trochu. Ideální je, pokud má člověk vyvinutou alespoň základní intuici, která ochrání před nežádoucí akcí, těho nežádoucí akci dovede. Znám lidi, kteří vlastně řekli, že tam nepůjdou. Ani nevěděli proč. Jo, měl jsem kamaráda, který říkal, jo, já přijdu, a pak říkal mě, já jsem tam šel a najednou jsem se otočil, šel jsem domů. Jo. Byla to intuice, asi by ta přednáška pro ní v té době nebyla vhodná. Dneska už možná ano. Ale ono to je 30 let. S mírou odpovědnosti je spojená otázka, která často zajímá mnoho lidí a často je také diskutována, a to je duchovno a peníze. Dle mého názoru se tato problematika nedá řešit obecně. Ale vždy je nutno se zajímat o podmínky každého konkrétního případu a konkrétní podmínky poskytovatele duchovna. Pokud někdo pomáhá lidem a je to jeho pracovní náplň, je to jeho náplň, nemá žádnou jinou příjmovou činnost, tak prostě, aby žil, přežil, tak za to musí chtít peníze. Otázka je, kolik, a otázka je, zda ta jeho práce jako přináší prospěch i těm lidem, kteří platí. Ale bohužel se stává, že někteří lidé začnou s tím duchovnem a jsou i senzibilní a teď ono to začne s peníze a tak chvilku to u nich jako probudí to, že by mohli chtít víc a teď koukají, kolik berou ostatní. No až to skončí tak, že už ho zajímají jenom ty peníze a na tom je nejhorší to, že potom i ztrácí do určité míry ty senzibilní schopnosti a co dělá, no už začne podvádět, protože nemůže říct, nemám žádný schopnosti, ale stejně mi noste peníze. Například pro mě osobně se jedná v celkových součtech ztrátovou činnost a do toho ani nepočítám čas strávený tvorbou článku či přípravu na přednášku. Příprava na úterní vysílání někdy zabere 5 hodin. A Pavel ví, že to dělám zadarmo, že? Já si to nestěžuju, to jenom konstatuji, jo.
Jasně.
Ale teď, jako protože už dělám ty opakované věci, tak už to tolik hodin teda nezabere, i když teda ty perličky taky zaberou nějaký čas. Ale v dobách, kdy to byly ty moje texty, byly nový, originální, tak bych i jako řekl, že to zabere daleko víc než 5 hodin. Občas, když mám přednášku někde dál od domova, tak mám problém, aby mi to kryl náklady na dopravu. No teď už se to tak neděje, ale osobní konzultace jsem taky dával zadarmo. No. Ale nějak mám takové zadání, že že to za těchto podmínek dělá. A třeba, že na mých stránkách jsou všechny meditace a všechny tyhle texty jsou zadarmo ke stažení. Na druhé straně nikoho neodsuzuji za to, že za svou činnost bere peníze, zvláště když tato činnost je jeho jediným zdrojem příjmu a zvláště jestliže ta činnost je přínosná pro ty ostatní lidi. Podstatné však je, zda služba pro druhé adekvátní odměně, kterou za ní někdo požaduje. V mnoha případech je odměna výrazně neadekvátní a bohužel často se blíží spíš podvodu, což však se odehrává téměř ve všech oblastech a nejen v oblasti takzvaného duchovna. Akorát myslím, že situace za posledních 10 let výrazně zhoršila. Já pamatuju si, já jsem bohužel jsem si ty stránky nepoznamenal, nevím, jestli ještě takhle fungují, ale tam slibovali, že nechají dorůst končetinu amputovanou, asi za 1 000 000 teda, no. Což jako není jako třeba tak, že by za to ten člověk třeba, já kdybych neměl nohu, měl 1 000 000, tak za to určitě dám, že jo. Ale jde o to spíš, jestli si ty peníze vybírají předem nebo potom. Tam bylo ještě kouzelný to, že oni říkali, že se to děje na plutu. Sice si nemyslím, že by to bylo, že by tam ty lidi odletěli, ale asi ta duše toho člověka a toho provádí je na plutu. No. Ale nejlepší věc, která tam byla, ta se mi úžasně líbila, a ta stála 10 milionů. Jo. To čistilo karmu i na všechny budoucí životy. Jak se to reklamuje v těch budoucích životech, to by mě teda zajímalo. Ale zase na druhou stranu chápu, že pokud na to někdo přistoupí, tak ten člověk je zajištěný 10 milionů za jednu. Ale zajímalo by mě, jestli to někdo dal. Zajímavé je, jak lidé, u kterých je odměna těsně u hranice, či dokonce i za hranicí podvodu, kážou často o karmě a karmických následcích a zřejmě si vůbec neuvědomí nebo nepřipouštějí, že se jich to také týká. Na to se často dotázá, ono se nejedná jenom o peníze, že jo? Tam je i čerpání vitální energie a té sexuální energie a takovýhle věcí. Ale já jsem jako tázan, když si říkají, jak tenhle člověk to poznání má? Jako, jak je možný, že si myslí, že se o to netýká? Je to zajímavá otázka, ale já jsem dospěl k jednomu závěru, že člověk si dokáže zdůvodnit absolutně cokoliv a jakýmkoliv způsobem. Takže on se přesvědčí, že se na něj karma netýká a teďko si může vymyslet jakýkoliv důvody, že třeba, že není z téhle planety, no, že tady jenom zaskakuje, to znamená, že karma zůstane tady a on se vrátí na jinou planetu. Je to někdy nepochopitelný, teďko mluvím o těch lidech, kteří to dělají vědomně, jo. Já jsem třeba dělal jednoho kluka a ta matka mi o něm říkala, že mu nějaký léčitel, nějaký stařičký pán, ale ten za to nic nebral, jo, že mu dovádí 100 přísedlíků denně, stovky přísedlíků denně. Jo. Tak ten člověk jako z toho nic neměl, takže asi tam to s tou karmou nebude tak, no, tak hrozný. Jo. Ale říkám, člověk si prostě dokáže zdůvodnit všechno. Nedá se vyloučit ani variantu, že tak činí, protože sami na karmické následky nevěří, ale je možná, že ta lidská mysl má tak silnou schopnost ty vlastní konání odůvodnit a ospravedlnit, že prostě jim to takhle funguje. Mnoho lidí si také raději zaplatí peníze, za kurz léčitele nebo zasvěcení a že těch kurzů dneska je teda, než aby na sobě začali skutečně pracovat. Dle mého soudu se někdy platí neuvěřitelné peníze za kurzy či přednášky různých výhlasných guru i ze zahraničí nebo ze zahraničí a přitom v mnoha případech jsou naši lidé na výrazně vyšší úrovni. Ale v biznise rozhoduje marketing a ne kvalita. Já vím, když jsem ještě teda podnikal, jak mi jsem se dověděl, ale to už je hodně dávno, marketingová zásada. To, co my vám slíbíme, vám nemůže nikdo dodat. A mnoho firm se tím řídí. K předávání zasvěcení jsem velmi skeptický, čímž netvrdím, že to nemůže fungovat, ale otázka je, kolik procent účinků je následkem placebo efektu. Biznis a duchovno jsou dvě rozdílné věci, takže biznis s duchovnem je spíš biznis s hrou na duchovno. Nutno však říct, že se často stává, že se někdo účastní takového biznisu s duchovnem a ono to nastartuje ke skutečné cestě, takže vyhozené peníze to nejsou. Nikdy nevíme, já někdy třeba poslouchám některé lidi, já teda moc neposlouchám, a říkám si, no dobře, jako tyhle řeči já asi nemůžu poslouchat, ale pak si říkám, no ale jsou lidé, kteří jsou na začátku a pro ně je třeba tohleto lepší, než kdybych Zelenka valil do hlavy nějaký něco o elegantním bohu, protože by to, nebo o úrovních poznání, oni potřebují postoupit, takže neodsuzuju tyhle ty věci, které jsou, dejme tomu, jako jednodušší, bych to tak nazval, pokud to teda není vyloženě nějaký podvod nebo nepravda. Někdy je taky opravdu těžké poznat, co je pro nás v daný konkrétní okamžik optimální. A často se nám stává, že to zpočátku hodnotíme opačně a teprve po dlouhé době zjistíme, že je to jinak. To znamená, něco hodíme pozitivně, pak zjistíme, že to nebylo pozitivně a obráceně. Kromě toho i negativní zkušenosti pomáhají vývoji a některé dokonce i více než ty pozitivní. Já třeba vím, že jako každý z nás nepochybně jsem zažil ve svém životě některé i silněji negativní zkušenosti, ale hodnotím je pro svůj celkový vývoj, teďko nemyslím jako pro, jenom pro to duchovno, je hodnotím, že to pro mě byl přínos. Vše, ale opravdu úplně vše je jen projev vědomí a vše je jen tvůrčí akt vědomí, což znamená, že na co se vědomí nebo některá jeho část nekoncentruje, na co nemyslí, tak v podstatě neexistuje. Virtuální realita a jiná realita se v podstatě nevyskytuje, že vše je jenom jedno ohromné vědomí. Existuje jen pokud je vytvářena, myšlena vědomím, jinak neexistuje. To, na co se vědomí koncentruje, je konečné, protože to, co vnímám, ať už jakýmkoliv způsobem je ohraničené. Například, když vnímám realitu zrakem, vidím konečný obraz. Představit si mohu cokoliv, co je mimo tento obraz, ale to už je koncentrace na jiný obraz, který je však opět nekonečný. Konečný. Nekonečno je všemi směry v prostoru a čase, ale vnímat ho či si ho představit neumíme a údajně se několik lidí při tomto pokusu zbláznilo. Nekonečno, podstata nekonečna je, že obsahuje nekonečné množství potenciálních možností, ale to, na co je upřena pozornost, je konečné. To samé platí o čase. Vše se děje současně, ale děje se pouze to, co vědomí vytváří. Zjednodušně by se to dalo formulovat tak, že teoverzum má konečné množství prvků entit a s nekonečným množstvím dalších potenciálních možností. Takhle by se dalo definovat jako dle mého názoru nekonečno. Vytvořením další možnosti vytvoří se další prvek, ale stále je prvků konečné množství a je tu nekonečné množství možností. Je poměrně časté, že někteří, jako když si vezmem, tam je konec, jo, galaxie, vesmíru. No a umí si ale vědomí představit, že je něco za tím? No umí. Takže v tomto slova smyslu je to nekonečné. Je poměrně časté, že někteří lidé mluví o tom, že už se těší, až se po skončení inkarnace nebo inkarnačního cyklu vrátí domů. To, co teďko budu říkat, je trochu v rozporu s tou písničkou, jak končila, ale tam to bylo míněno samozřejmě jako v rámci písničky. Dle mého názoru neexistuje nic jako náš domov, kam bychom se vraceli. Všude je náš domov, protože všude jsme současně, i když není lehké si to někdy připustit. Mnoho mýtů tvrdí, že po skončení například reinkarnačního cyklu na Zemi a dosažení vyšší úrovně vědomí, úrovně frekvence vibrací, se vracíme domů. Vyšší bytosti však dosahují nezávislosti na čase a prostoru a není pro ně determinující tak, jako pro nás předtím, teď a potom. V takovém případě je pak nelogické hovořit o tom, že někde jsou doma a někam se vrací. Kromě toho ta představa toho, že se vrátíme domů, tak bývá teda ovlivněna do určité míry tím, že v tom takzvaném bardu je taková jako z pohledu přirovnání k tomuhle tomu životu taková pohoda, harmonie, že máme pocit, že se vracíme tam domů, že tam je ta pohoda, to bezpečí. A nebo to bývá i tím, že se tady inkarnují duše, které přicházejí z jiných světů, jako planet, kde ta úroveň je bez srovnání s náma jako vyšší a ty mají potom pocit, že se vrátí domů, kde je to lepší. Ale jinak principiálně žádný domov neexistuje. Minulost existuje pouze, pokud se na ní někdo relativně autonomní část vědomí koncentruje. Pokud ne, tak taková minulost prostě neexistuje. Ačkoliv se to zdá podivné, ale prostě to, na co není vědom myšleno, nemůže existovat, protože existovat může jen a pouze to, co je vědomím tvořeno. Ale to neznamená, že současně se to vědomí nekoncentruje i na minulost, i na přítomnost, i na budoucnost. Takže z tohohle pohledu ta minulost současně existuje. Vědomím je v tomto případě chápáno celé teoverzum. V této souvislosti jsem si vytvořil pracovní hypotézu, že Egypťané věnovali tolik času a úsilí přípravě na posmrtný život, protože věřili, že je možné, že se v příští inkarnaci dostanou mimo Zemi na planetu v jiné sluneční soustavě, kde je vyšší úroveň frekvence vibrací nebo prostě do vyšší reality. Jako jisté indicie pro tuto hypotézu mohou sloužit fascinace nejen Egypťanů, například Sýriem nebo souvězdím Orionu, a nedá se vyloučit, že měli informace o životě na planetách kolem jiných hvězd než jen kolem Slunce, v případě o podstatně vyšších úrovních civilizací tyto planety obývající. A samozřejmě tyto informace mohli mít i díky tomu, že se dostávali do kontaktu s mimozemšťany, kteří navštívili naší planetu. V souvislosti se svobodou a poznáním jsou některé zajímavosti, které by nás možná ani nenapadly, ale manipulace lidskou společností má už opravdu dlouhou historii. Například energie krajiny, místa, vytváří místní morfogenetická pole, která ovlivňují bytosti, nejen lidi v místě se vyskytující. Proto se provádí rituály na odrušení těchto morfogenických polí předchozích civilizací. I v rámci křesťanských církví, včetně katolické, byli mystici i senzibilové, kteří dokázali tyto energie vycítit a chápali, že slouží egregorů předchozích civilizací, označovaných nesprávně jako pohanské. Jako například tomu bylo u Slovanů. To nutně zpomaloval nástup křesťanství a ovlivňovalo jeho formy. Cílem těchto rituálů bylo překódování dosavadní energie, což jsou v podstatě specifické vibrace místa, které ovlivňují bytosti v místě žijící. Obdobné rituály se prováděly i před stavbou kostelů na dřívějších kultovních a obřadních místech. Mnozí z těch, kteří tyto přestavující a představební rituály prováděli, ani neměli tušení, k čemu ve skutečnosti slouží a neznali význam těchto rituálů. Obecně se dá říci, že si často neuvědomujeme, jak různé rituály, o kterých ani nevíme, že rituály jsou, ovlivňují energeticko-informační pole nás obklopující svými specifickými vibracemi a morfogenetické pole nás obklopující a jaký to má vliv na naši svobodu. Neznalost jako vždy omezuje naši svobodu. Když se vrátím ještě těm energetickým místům, tak jsou právě, znám lidi, kteří jsou senzibilní a dokážou vyhledat tato dříve silná energetická místa, která byla oslovena, ať už rituály, nebo tím, že prostě nebyla ta místa podporována. A obnovují jejich energetickou sílu. Je to zajímavá činnost a znám ty lidi, jako vím o tom, že to dělají opravdu s nejlepšími úmysly, což samozřejmě zase na druhou stranu těm, kteří věří, že tam nebyly dobré energie, že to byly nějaké pohanské rituály, které prostě se neslučují s křesťanstvím, církevními hodnoty, zejména katolickými, takže jim to může vadit a dokonce proti tomu dokonce i někdy bojují. Ale vím, že se právě i to, že se stavějí ty menhiry a takové věci, že to je prostě tendence obnovovat některé ty energetické body. Faktem je, že téma, kterému jsem se ještě nevěnoval nějak rozsáhle, je, že v naší zemi je velké množství pyramid, které prostě byly i energeticky rušeny a záměrně zaneseny nějakým přírodním materiálem, aby jsme o nich nevěděli. A tyto pyramidy ale stále mají svoji velkou sílu. Já vždycky připomínám to, to místo pana Maria ve skále u obce Klokočů. Doufám, že to nepletu. A se ještě podívám. Ale stačí zadat pana Marie ve skále. A to místo je zajímavé právě tím, že tam tryská pramen z vody, kam si hodně lidí jezdí pro vodu. Ale o kus dál, já nevím, kilometr, možná kousek víc, ale to je jedno. Jsou evidentní, aspoň z pohledu lidí, kteří to vnímají, jsou evidentní tři pyramidy. Tomu, říkáme tomu údolí tří pyramid a je tam ještě ta jako k dokonalosti toho mezi těmi třemi pyramidy protéká Odra, protože se říká, že právě ta tekoucí voda bývá často u těch pyramid, jako Nil je u těch egyptských pyramid v Gize. Takže to má velký vliv. Takže těch pyramid je hodně, no. Věnovala se tomu ta Hanka Blochová, která tyto pyramidy objevovala. Ale když se to člověk nějak jako, nechci použít slovo naučí, ale když si tomu věnuje pozornost, tak prostě některé ty kopce vypadají, tam je úplná rovina a najednou kopec a ještě to jako vyloženě má tvar té pyramidy. Jo. A opravdu jich není málo. Když se na to zaměříte a pojedete krajinou, klidně v autě, tak to vidíte, jako jsme nedávno viděli u Vestonic, jo? Vestonic, takovou pyramidu, která to, ono to vypadá nenápadně, takový hrbolek, ale pak, když to vidíte z některých stran, tak vidíte, no to musí být pyramida. Doufejme, že dojde k obnovení činnosti a odhalení těchto pyramid, protože to by zase bylo úžasně přínosné. Při veškerém našem konání nás ovlivňují naše vibrace a vibrace okolních bytostí. Na jakékoliv vibrace, tudíž i na vibrace vědomí, lze s určitou mírou zjednodušně pohlížet jako na jakékoliv fyzické vibrace. Frekvence je rychlost kmitání a amplituda je velikost, síla kmitání. Pokud to hodně zjednoduším, tak by se dalo formulovat tak, že výše frekvence vibrací ukazuje na duchovní vyspělost, vědomí, nemusí se nejen o člověka, úroveň duše, jeho pokročilost na vývojem stupni, amplituda ukazuje sílu, s níž působí na okolí, jdeme tomu těmito frekvencemi. Přeneseno například konkrétního člověka. Výše frekvence ukazuje jeho duchovní úroveň a rozsah amplitudy jako potenciál pro ovlivňování a působení na okolí. Takže dle mého názoru není žádný vztah přímé či nepřímé úměrnosti mezi frekvencí a amplitudou vibrace vědomí bytostí. Taky by se to dalo říct, že je to energie, kterou ten člověk je schopen emitovat. Nejlepší varianta je vysoká frekvence vibrací a velká amplituda a nejhorší nízká frekvence a vysoká amplituda, což je bohužel častý případ lidí, protože to jsou lidi, kteří mají nízké frekvence vibrací, ale vysokou amplitudu, to znamená silnou energii, což je bohužel častý případ lidí, kteří řídí společnost a kterým se k míře bezcharakternosti a přitom mentální síle daří do funkcí pronikat. Jsou názory, že existují bytosti, které svými vibracemi ovlivňují celou zemi. Ale abych to ještě doplnil, což jsem v té původní verzi neměl, kromě těchto dvou veličin, jako je výška frekvence a síla, to připůsobí na ostatní, existuje ještě něco, jako je vzor vzor těch frekvence, vzor těch vibrací, který je typický, který je zcela specifický pro každou bytost. A to je také to velice důležité, protože ten specifický vzor vibrací je pro nás charakteristický a prochází všemi inkarnacemi. To znamená, když my máme nějaké osobní morfognické pole a pokud se znova inkarnujeme, tak díky tomu specifickému vzoru vibrací, uvozovkách to, co teď řeknu, si nás to osobní morfognické pole najde a působí na nás. Je potřeba tyhle věci chápat jako modely, ne úplně doslova, jako si představit, jak si nás něco hledá. Tak Pavle, já jsem to dokončil.
No, trefil jsi se docela 57 a kousíček, takže to můžeme dneska
ukončit. Jsi mě měl říct, abych skončil o ten kousíček dřív.
Je to akorát, je to přesně akorát 57, 20 tady máme, to znamená 2 minutky do konce už teďko. Já vás teda pozvu na zítřejší pořad na svobodném vysílači Studia Plzeň a to bude po nějaké době, opět, já se musím kouknout, abych nekecal, to bude, ano, nad reformou společnosti. Měl by tam být Libor Mikš, Franta Kovařík a Petr Ježek. Tak uvidíme, kdo z nich bude zítra moci. Je to od 21 hodin, což se jim moc nelíbí většinou, že prý už je to na ně pozdě, ale já si asi říkám, že tam je dost velká sledovanost v této době. Takže zítra se můžete těšit na toto, mimo jiné samozřejmě z jiných studií budou určitě vysílat jiné zajímavé pořady, třeba Vítek od 19 hodin a tak dál a tak dál. Tak jo, mějte se moc krásně a já se s váma loučím i s tebou, Míro, a patrně za měsíc věřím, že už bude teplíčko a že už budeme začít už připravovat
akce.
No a nebo
bude teprve přijde zima. To
nebo teprve přijde zima. To se, ale to už tady docela byla. No tak to už tady bylo loni, tak doufám, že letos to nebude tak hrozn, sakra. To už by mi teda opravdu mrzelo, protože loni všechno zmrzlo. Tak jo.
To mě taky. Takže já se rozloučím, naschledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj, já se taky loučím a jak ji říkám zítra a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Zažijící bytost, já jsem lásky plná. 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 Zažijící bytost, já jsem lásky plná.